Aș vrea să păstrați în mintea voastră, dacă nu referința, de fapt aș vrea mai mult să păstrăm versetul decât referința și poate să reușiți să memorați acest verset scurt din Filipeni, capitolul 1, versetul 9, în care Pavel spune filipenilor: și mă rog ca dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaștere și orice pricepere. Vreau să înțelegem că nu putem să iubim mai mult, nu putem să fim mai practici, nu putem să facem fapte bune mai multe sau în general să facem fapte bune dacă nu creștem în cunoaștere și orice pricepere. Și în momentul în care se referă aici la cunoaștere, în rugăciunea aceasta, Pavel face referire tocmai la aspectul teologiei. Când el nu vorbește să creșteți în cunoaștere, să creșteți în dragoste, mă rog ca dragostea voastră să crească în intensitatea sentimentelor sau emoțiilor sau experiențelor. El nu vorbește despre asta. Okay? De foarte multe ori noi dragostea o punem împreună cu sentimentele și cu emoțiile, și Dumnezeu are o astfel de dragoste, pentru că Dumnezeu are emoții. Okay? Însă interesant este că omul devine practic, omul începe să iubească la o intensitate care trebuie în momentul în care crește în teologie. Și motivul pentru care am spus lucrul ăsta este că un astfel de mesaj pe care îl veți auzi astăzi și multe dintre mesajele pe care le veți auzi în Cartea Evrei, la sfârșitul lor poate veți spune: ok, și cu ce plec acasă? Pentru că există tendința asta postmodernă a bisericilor evanghelice și a celor care le frecventează să spună: nu a fost nimic practic cu ce am plecat acasă, cu ce m-am ales dintr-o oră jumate petrecută la biserică. Vor fi foarte multe detalii pe care le vom puncta în mesajele acestea din Evrei, detalii care nu au nicio altă natură decât una teologică. Însă, din nou, practicalitatea vieții noastre și intensitatea dragostei noastre și intensitatea faptelor noastre bune vor veni doar în urma așezării unei teologii solide în viața noastră. Și trebuie să reținem lucrul ăsta și să nu ne lăsăm niciodată păcăliți, de, indiferent de ceea ce spun prietenii noștri, poate colegii de-ai noștri, poate rudele ale noastre. Okay? Trebuie să credem adevărul acesta. O viață trăită la intensitate corectă vine în urma unei teologii solide. Okay? Și când vorbim despre teologie, nu vorbim doar despre aspecte legate de Dumnezeu, teologia asta, știința despre Dumnezeu. Vorbim aspecte legate de cristologie, despre Hristos, despre Duhul Sfânt, despre mântuire, despre cine este omul, despre vremurile din urmă. Toate aspectele astea fac parte sau sunt în această umbrelă a teologiei. Și astăzi nu vom discuta decât un singur verset, versetul 5, Evrei 1 cu 5, și vor mai fi astfel de mesaje, cel puțin încă două, dacă nu mai multe, în care ne vom uita doar la un singur verset. Pentru că în această carte pe care o avem înaintea ochilor, Evrei, sunt foarte multe astfel de detalii care sunt foarte esențiale și de înțeles, da? Am discutat data trecută despre faptul că Iisus este superior revelației trecute, da? Și recitesc textul pe care l-am parcurs data trecută. În trecut Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor noștri prin profeți de multe ori și în multe feluri. Însă în aceste zile de pe urmă, El ne-a vorbit în Fiul. Știu că aveți acolo prin Fiul, dar traducerea corectă este în Fiul, okay? Care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile. El este oglindirea slavei și reprezentarea exactă a naturii Lui și care susține toate lucrurile prin cuvântul puterii Lui, a realizat curățirea de păcate și s-a așezat la dreapta măreției în înălțimi, devenind cu atât mai superior decât îngerii, cu cât numele pe care l-a moștenit este mai minunat decât al lor. Am văzut data trecută că acest mesaj în Hristos, care de fapt este o persoană, este superior modului în care Dumnezeu a vorbit în trecut. Am văzut că mesajul acesta divin pe care Dumnezeu l-a avut în trecut a fost transmis prin mai multe instrumente, însă în aceste zile din urmă Dumnezeu a comunicat în Fiul, în Logos, în natura Lui, în cine este El, da? Pentru că Logosul este Dumnezeu și să nu uităm lucrul ăsta. Am discutat de asemenea despre aspectul ontologic și funcțional și când ne-am referit la ontologic, ne-am referit la sensul în care Fiul este Dumnezeu, este de aceeași natură, de aceeași esență, de aceeași formă cu El, cu Dumnezeu. Da? Fără început. Am văzut de asemenea sensul funcțional, lucru pe care îl vom discuta în mai multe detalii astăzi. Un teolog spunea, deși Iisus este Fiul lui Dumnezeu preexistent, și când auziți termenul acesta preexistent, este înainte de existență, adică el nu a fost creat, el a existat dintotdeauna, asta este semnificația termenului preexistent, el a intrat într-o experiență nouă a calității de fiu prin virtutea întrupării, a morții jertfitoare și a înălțării ulterioare, da? Interesant este acum următorul aspect. În antichitate era prezent un dublu sens al acestei calități de fiu. Dublu sens care în zilele noastre a dispărut. De exemplu, câți dintre voi, fetelor, aveți aceeași meserie pe care a avut-o mama voastră? Câți dintre voi? A? Câți dintre voi bărbaților aveți aceeași meserie pe care au avut-o tații voștri? Wow, nimeni. Asta chiar e tare. Dacă aș fi avut aceeași întrebare în perioada antică, chiar în perioada în care Hristos a trăit, toți ar fi spus aceeași meserie pe care a avut-o tata. Tata a fost tâmplar, eu sunt tâmplar. Și vă aduceți aminte, de exemplu, când ne gândim la Iisus, era recunoscut ca fiind fiul cui? Al tâmplarului, care în cele din urmă, fiu, a devenit el însuși tâmplar. Da? Asta este un aspect care a dispărut în perioada noastră modernă. În antichitate exista acest dublu sens, sensul biologic și cel funcțional sau vocațional. În antichitate fii ajungeau să facă de multe ori ceea ce tații lor făceau. Chiar Iisus în disputa lui cu farisei din Ioan capitolul 8 face referire tot la acest aspect funcțional, da? Și nu ontologic. Și e important să înțelegem aspectul ăsta. Repet, tocmai pentru că sunt unii oameni care se uită la pasajele acestea în care se vorbește despre Iisus că este Fiul lui Dumnezeu și în momentul în care se vorbește despre sau avem elementul funcțional, ei nu văd elementul funcțional și tot timpul vorbesc despre elementul ontologic ca și cum Iisus Hristos a fost creat. Și nu putem să le încurcăm pe cele două. Uitați-vă în Ioan capitolul 8. Avem această dispută dintre Iisus și farisei. Și la un moment dat, fariseii, subliniați versetul 19, partea a doua, doar o paranteză pe care o fac, după care revin imediat la argument. Spune, voi nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe tatăl meu, 8:19, partea a doua, da? Dacă m-ați cunoaște pe mine, l-ați cunoaște și pe tatăl meu. Ce vrea să spună Iisus aici? Că eu și cu tatăl suntem la fel. Eu și tatăl suntem una. Eu sunt de aceeași formă, de aceeași esență cu Tatăl. Asta este unul dintre versetele foarte importante cu privire la această dovedire a faptului că Iisus Hristos este ontologic Dumnezeu. Ok? Acum, închid paranteza, revin la argumentul la care eram. Oamenii ăștia spun, noi avem ca tată pe Avram. Ok? Și Iisus spune, dacă voi ați avea ca tată pe Avram, atunci ați face ce? Faptele lui Avram. Ok? Despre ce vorbește aici Iisus? Vorbește despre aspectul ontologic sau despre aspectul funcțional? Funcțional, ok? Ceea ce va face de fapt și mai departe, că Iisus le spune, nu, dacă ați face faptele lui Avram, la care ei răspund, nu, noi nu suntem născuți în preacuri vie, noi avem un singur tată. Și acest tată este cine? Zic ei. Dumnezeu. Și ei, Iisus spune, dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, atunci m-ați iubi. Dar el zice, tatăl vostru nu este Dumnezeu, cu siguranță. Tatăl vostru este diavolul. Acum, era tatăl lor diavolul din punct de vedere ontologic, erau născuți de diavolul? Sau posedați de diavolul? Nu despre asta vrea să vorbească Iisus aici, ci vorbește tocmai despre aspectul funcțional. Da? Că voi sunteți copiii diavolului în sensul în care faceți faptele care îl definesc pe diavol. Din punct de vedere funcțional voi arătați precum diavolul. Și vreau să înțelegeți aspectul ăsta, pe care ăsta e doar un exemplu, dar sunt foarte multe pasaje în care apare elementul funcțional în contrast cu aspectul ontologic. Sau deși avem limbajul ca și cum ne-ar duce cu gândul că se vorbește despre ceva biologic, nu este ceva biologic, ci este doar ceva funcțional. Acum, am terminat discuția de data trecută analizând versetul 4 și afirmând că Iisus este superior îngerilor datorită numelui pe care l-a moștenit, nume superior acestora, da? Și autorul scrierii către evrei ia această afirmație și o bazează pe argumentul din versetul 5, da? Haideți să citim versetul 5 din Evrei. Căci căruia dintre îngeri i-a zis vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și din nou eu voi fi tatăl lui, iar el va fi fiul meu. Ok, o să ne uităm de fapt doar la prima parte, căci căruia dintre îngeri i-a zis vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Acest argument pe care își bazează afirmațiile precedente este de fapt un citat din Vechiul Testament, da? Și folosește acest citat sau aceste citate, o să vedem, e vorba despre două texte din Vechiul Testament, pentru a dovedi că Fiul este superior îngerilor, da? De ce este Fiul mai măreț decât îngerii? De ce este Fiul superior îngerilor? Superioritatea lui Iisus nu se bazează pe faptul că lui Iisus doar îi se spune fiule, da? Fiul meu, da? Tu ești fiul meu. Și faptul că unii spun, pentru că pe el îl numește fiul și pentru că el este fiul, atunci este superior îngerilor. Însă, dacă am fi cinstiți cu Scriptura, vom vedea că uneori aceasta afirmă și despre îngeri, ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Iov, de exemplu. Da? Fiul lui Dumnezeu a venit în prezența lui Dumnezeu. Ce e interesant acolo că sunt și unii și alții, de ambele culori acolo. Da? Fiul lui Dumnezeu. Nu acesta este motivul pentru care Iisus este superior îngerilor. Iisus este superior îngerilor pentru că este ontologic Dumnezeu, dar pentru că și funcțional a primit acest drept, acest nume pe care îngerii nu l-au primit, da? Am răspuns la întrebare. Despre ce e vorba? Ok? Și observația asta ne conduce la întrebarea de ce citează autorul cele două texte din Vechiul Testament. Și vreau să vi le notați. Psalmul 2 cu 7 și 2 Samuel 7 cu 14. De ce citează aceste două versete din Vechiul Testament? Pentru a dovedi că Fiul este superior îngerilor. Da? Când? În niciunul dintre aceste două texte, și o să mergem și să ne uităm la ele imediat, nu se vorbește nicicum despre îngeri. Ok? Acum, de exemplu, să luăm Psalmul 2:7, care, înainte să ne întoarcem la el în Vechiul Testament, o să ne uităm ce se întâmplă cu acest text în Noul Testament. Acest psalm mai apare în alte două pasaje, pe lângă cel de aici din Evrei 1:5. Primul este Evrei 5:5, nu 1:5, 5:5, da? Apare de două ori în Evrei. În Evrei 5:5 mi se spune, tot astfel nici Hristos nu s-a slăvit pe sine devenind mare preot, ci Dumnezeu i-a spus, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. În contextul acesta, din capitolul 5, se face un contrast între preoția iudaică, levitică, în care îl avem ca reprezentant pe Aron, și preoția de tipul lui Hristos, care este de tip melchisedeană, lui Melchisedec, ok? Și se face acest contrast și spune, așa cum Dumnezeu l-a desemnat pe Aron, în același fel Dumnezeu l-a desemnat pe Iisus. Și în momentul în care vorbește despre această desemnare, folosește pasajul acesta din Psalmul 2:7 pentru a dovedi afirmația aceasta și spune că acolo Dumnezeu îi spune, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Deci, în concluzie, așa cum Aron a fost desemnat de Dumnezeu, tot așa Hristos este desemnat de acesta. Iisus nu se slăvește de unul singur, cum zice pasajul, ci este așezat în poziția în care este așezat de Tatăl. Apoi avem celălalt text din Fapte, capitolul 13, în care apare din nou Psalmul 2:7. Pavel se află într-o sinagogă în Antiohia Pisidiei și face acolo câteva afirmații foarte interesante. Se poate niște apă? M-au ajuns strigătele. În Antiohia Pisidiei, Pavel ajunge într-o sinagogă, intră într-o discuție cu oamenii de acolo, iar în discuția aceea vorbește despre promisiunea lui Dumnezeu. Da? Sau despre promisiunile lui Dumnezeu. Și spune că promisiunile acestea lui Dumnezeu nu indicau decât către Hristos. Traiectoria lor era ca împlinire finală, avea ca împlinire finală Hristos. Pe Hristos. Mersi. Însă mai clar, versetul 32. Așadar, noi vă aducem această veste bună, că promisiunea făcută strămoșilor noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor lor, învindu-L pe Iisus, așa cum este scris în Psalmul al doilea. Tu ești fiul meu, astăzi ți-am născut. Traducerea NTR este foarte clară, spune învindu-L pe Iisus și este o traducere corectă, despre asta vorbește. Însă sunt foarte multe traduceri care vorbesc despre înălțarea lui Iisus. Și atunci pare așa că este ambiguă. Despre ce înălțare vorbește? Vorbește despre înălțarea lui ca rege, vorbește despre înălțarea lui la cer, vorbește despre înălțarea lui din morți, despre ce înălțare vorbește? Contextul ne lămurește tot timpul, versetul 34, că l-a înviat dintre cei morți, ok? Deci dacă o să citiți vreodată o altă traducere și oamenii zic, nu, vorbește despre altceva acolo, nu vorbește despre înviere, i-a arătat versetul 34 în care ni se spune că Tatăl l-a înviat pe Fiul din morți. Și despre asta vorbește, da? Despre această înălțare, despre învierea lui Iisus. Și Pavel spune, așa cum este scris în Psalmul al doilea, îi dă și numărul, da? Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Ok? Și folosește același text pe care îl vedem în Evrei 1:5 și în Evrei 5:5 și În acest text se vorbește despre înălțare, contextul orată, învierea lui Iisus din morți. În concluzie, atunci când Noul Testament folosește acest citat din Psalmul 2:7, vrea să demonstreze că Iisus este superior îngerilor, că Iisus nu s-a slăvit singur, ci că a fost desemnat de Dumnezeu și că Dumnezeu și-a ținut promisiunea față de părinții evreilor prin faptul că l-a înviat pe Iisus dintre cei morți. Ok? Acum, când te duci înapoi la Psalmul 2, ceea ce o să facem și noi imediat, acesta nu specifică nimic cu privire la îngeri, nu vorbește cu siguranță despre nicio preoție și nu vorbește în niciun fel despre o înviere a unsului, deși unii se uită la versetele 1 și 2 și spun că se vorbește despre învierea unsului. Eu personal nu văd nicio înviere relatată în Psalmul 2 și o să ne uităm imediat, nu vă pierdeți acum, o să ne uităm imediat în Psalmul 2, da? Acum, lucrurile astea ne conduc la următoarea întrebare. Ce importanță au atunci aceste două texte, da? Cel din Psalmul 2:7 și 2 Samuel 7:14. Haideți să deschidem la Samuel, da? Dacă puteți să deschideți, o să ne uităm în tot textul. Ne uităm la Samuel, după care o să revenim la Psalmul 2. Ceea ce îmi doresc prin predicile acestea pe care le vom avea prin evrei este din când în când să ne oprim și să vedem modul în care acești oameni, adică scriitorii Noului Testament, interpretează Vechiul Testament. Cei mai mulți teologi ai zilelor noastre sunt de părere că dacă analizezi cel puțin 10-15 astfel de texte, îți faci o idee generală cu privire la ce, cu privire la modul în care ar trebui să interpretezi Vechiul Testament în general. Ok? Și cred că sunt de acord cu afirmația aceasta. În momentul în care, scuzați-mă expresia, te joci puțin cu astfel de texte și faci astfel de paralele între modul în care interpretează Noul Testament, Vechiul Testament și apoi te uiți în textele din Vechiul Testament să vezi diverse detalii, poți să începi să înveți să citești Vechiul Testament într-un mod în care onorează Noul Testament. Acum, ați deschis la 2 Samuel? Da? Nu? Da? Nu? Ok. Nu vreți să intrați într-un dialog cu mine. Care-i contextul aici? Da? Care-i contextul? În capitolul 5, David devine împărat peste tot Israelul. Timp de 7 ani de zile, el a fost împărat doar peste cele două seminții din sud, Iuda și Beniamin, și a condus de la Hebron. În capitolul 5, la începutul capitolului, vedem că David vine și cucerește Ierusalimul, iar în capitolul 6 se întâmplă un lucru excepțional, extraordinar. Este adus în cetatea care tocmai a fost cucerită un obiect foarte important, chivotul legământului. Și este pentru prima oară în istorie în care în același oraș avem atât oficiul regal cât și cel preoțesc. Este pentru prima oară în istorie când se întâmplă lucrul ăsta. Lucru pe care psalmistul îl preia în Psalmul 110 și îl dezvoltă. O să ne uităm la el, da? Aștept, nu astăzi, altă dată, când o să studiem Evrei capitolul 3, cred, sau 4, nu mai mi-aduc bine aminte, o să ne oprim și o să ne uităm la modul în care autorul folosește din Evrei Psalmul 110 și atunci o să studiem Psalmul 110. Iar în capitolul 7 avem evenimentul la care o să ne uităm. Dumnezeu încheie legământ cu David. Da? Începe cu versetul 1. După ce regele s-a stabilit în palatul lui și după ce Domnul i-a dat odihnă, fac o paranteză, mi-a trimis schița conferinței Ross pentru aprilie și îmi pare rău că nu o să fiu și eu, dar bine că se înregistrează. O să vorbească despre odihnă și o să ia această temă și o să o parcurgă prin toată Scriptura, odihna din creație până la odihna din Evrei, capitolul 3. Și o să aibă 6 sau 7 predici despre odihnă, sunt foarte faine. Da, m-am uitat peste schița care mi-a trimis-o. Închid paranteza, am făcut doar o reclamă. Ok, i-a dat odihnă, i-a dat un sabat, izbăvindu-l de toți dușmanii din jurul lui, i-a zis profetului Natan: privește, eu locuiesc într-un palat din cedru, în timp ce chivotul lui Dumnezeu stă sub niște pânze. Pânze care cu siguranță nu mai arătau așa ca la început, după toată călătoria, cred că erau puțin uzate, nu arătau așa de bine cu siguranță. Iar Natan se uită la el și zice: du-te și fă tot ce ai pe inimă, căci Domnul este cu tine. Da? Îi spune îngerului, îi spune lui David. Iar Natan se duce acasă, iar în noaptea aceea cuvântul Domnului îi vorbește lui Natan. Și uitați-vă ce îi zice: du-te înapoi la robul meu David și spune astfel: așa vorbește Domnul, oare tu îmi vei zidi mie o casă de locuit? Ok? Eu n-am locuit într-o casă din ziua în care am scos poporul Israel din Egipt. Și până azi ce am călătorit într-un cort drept locuință. Pretutindeni, pe unde am călătorit împreună cu tot poporul Israel, oare am cerut vreunuia dintre judecătorul Israel, cărora le-am poruncit să păstorească poporul meu, Israel, să-mi zidească o casă din cedru? Spre ce vorbești tu, David, aici? Interesant. Prin urmare, să spui robului meu, David, astfel: așa vorbește Domnul oștirilor, eu te-am luat de la stână, de la păstoritul oilor, ca să fii conducătorul poporului meu Israel. Foarte interesant cum îi zice: băi, nu știi de unde te-am luat, mă, ca să fii conducătorul Israel, ai uitat de unde te-am luat? Acum, de ce nu vrea Dumnezeu, sau de ce are Dumnezeu atitudinea asta față de David? Până la urmă, David a avut o intenție bună, nu? Adică s-a uitat în ce vilă trăiește el, nu cum fac unii politicieni din zilele noastre astăzi. Da? S-a uitat în ce vilă trăiește el și a zis: măi, dar cum se poate? Eu trăiesc într-o astfel de vilă, am piscină de 10 pe 10 metri, că se vede din avion, și Dumnezeu e într-un cort cu niște pânze care mai stau să ducă cu totul? Sunt expirate. Cum se poate așa ceva? O intenție bună, nu? Intenție foarte bună, ai zice. Până și Natan ne-a zis: ce ai pe inimă, du-te și fă. Fă. Însă Dumnezeu i-a zis: nu. Ce se întâmplă aici? Care sunt motivele pentru care David nu a putut să construiască templul? Ok? Sunt mai multe, vă dau doar două. Prima dintre ele, lucru pe care îl amintește și Dumnezeu aici. În toate perioadele de turnură din istoria răscumpărării, Dumnezeu este acela care ia inițiativa. Observați ce zice în versetul 7? Am cerut eu vreuna dintre judecătorii lui Israel să-mi zidească o casă din cedru? Adică, dacă eu aș fi vrut o casă din cedru, eu aș fi luat inițiativa. În momentul în care am vrut să fac o națiune din Avram, nu Avram s-a gândit și a zis: bă, știi ceva, națiunea asta e cam păgână, nici nu prea pot să am copii, cred că mă duc la Dumnezeu. Doamne, știi ceva, m-am tot gândit și cred că am o idee. hai fă un neam mare din mine. Nu? Așa au mers lucrurile. Sau Noe a zis, băi, națiunea asta, oamenii ăștia din jur sunt răi de tot. Cum ar putea să facă Dumnezeu curățenie? Nu există de rău, o să existe în viitor, nu are de rău să-i spele, dar acum ce folosim? Apa, să curgă apele, să-i curețe. Doamne, cred că ar trebui să trimiți un potop, să-i cureți pe ăștia. Știi ceva, mă, o idee bună. Fă-mi o arcă, eu o să pun toate animalele în ele, o să mă bag și eu în arca aia și așa ai salvat națiunea. Așa ai salvat lumea asta. Așa au decurs lucrurile. Ascultați-mă, tocmai în felul ăsta a gândit David. Am eu o idee bună. Cum se poate ca Dumnezeu să stea într-un cort? Nu se poate. Dumnezeu trebuie să stea într-un templu. Trebuie să trăiască într-o casă. Într-o casă grozavă. Și Dumnezeu îi spune lui David, nu. David, nu înțelegi un lucru. Ori de câte ori eu am vrut ceva, eu am luat inițiativa. Ori de câte ori eu am vrut să inițiez ceva, eu am făcut lucrul ăla. Dragilor, adevărul este acesta, că Dumnezeu nu își împarte gloria cu nimeni. Când Dumnezeu are în plan să facă ceva, o face, pentru că El vrea, pentru că Lui îi place și ceea ce face îi aduce glorie doar Lui și doar numelui Lui. Ascultați aici un sfat. Niciodată nu vei crește în har dacă te gândești că într-o anumită măsură, nu știu cum, ei face tu o favoare lui Dumnezeu. Că noi ne mai gândim câteodată, wow, Dumnezeu mi-a dat o slujbă bună, ce grozav, câți bani am, hai să dau niște bani înapoi lui Dumnezeu că mi-a dat o slujbă bună. Îi fac eu o favoare lui Dumnezeu. Sau te gândești, wow, nu s-a dus nimeni misionar nu știu unde, hai să mă duc eu misionar ca să-i fac eu o favoare lui Dumnezeu. Și ascultați, poate uneori nu folosim cuvintele astea. Dar credem cumva că prin viața noastră, prin ceea ce avem, prin resursele noastre, prin ce suntem noi, cumva îi facem o favoare lui Dumnezeu. Niciodată nu va exista creștere cu astfel de atitudine. Întotdeauna, nu uitați lucrul acesta, întotdeauna noi ca și oameni îi vom rămâne datori lui Dumnezeu. Întotdeauna. Întotdeauna. Niciodată nu va exista un timp în care noi să îi facem o favoare lui Dumnezeu. Niciodată. Al doilea aspect, versetele acestea 8 și 9, le recitesc. Prin urmare să-i spui robului meu, David, astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor, eu te-am luat de la stână la păstoritul oilor ca să fii conducătorul poporului meu. Am fost cu titne pretutindeni pe unde am mers. Am nimicit dinaintea ta pe toți dușmanii tăi. Incredibil. Zice Dumnezeu, te credeai un rege iscusit? Te credeai un general super tare? Ascultă, David, știi cine i-a terminat pe ea? Eu. Eu am făcut lucrul ăsta. Și mai mult decât atâta, vrei tu să-mi faci un nume mare făcându-mi un templu? Ascultă-mă bine, David, acum îți voi face eu un nume mare ca numele celor mari de pe pământ. E foarte interesant, de unde pleacă pasajul ăsta și unde ajunge? David zice, eu vreau să-i fac un nume mare Domnului și să-i fac un templu care să ia ochii, să fie incredibil. Cum poate ca Dumnezeu să locuiască în niște pânze? Și se sfârșește cu Dumnezeu care spune, David, știi ceva? Eu îți voi face ție un nume. Foarte interesant aspectul ăsta. Ascultați, Dumnezeu nu, asta e al doilea aspect, al doilea motiv, Dumnezeu nu are nevoie de nimeni pentru a-și face numele măreț. Puritanii numeau această doctrină, doctrina aseității lui Dumnezeu, da? Și n-o s-o găsiți în teologia evanghelică în România, foarte puțin menționată, dar o să o găsiți în teologia ortodoxă. Există o porțiune în teologia ortodoxă care vorbește despre aseitatea lui Dumnezeu, că El nu are nevoie de nimeni. Ok? Fapte 17, 24 și 25 exprimă tocmai aspectul acesta al faptului că Dumnezeu nu are nevoie de nimeni. Este tot Pavel care face afirmațiile acestea, de data aceasta în Atena, dacă vreți puteți să deschideți, 17, 24 și 25. El spune, Dumnezeul care a făcut lumea și tot ce este în ea este Dumnezeul cerului și al pământului. El nu locuiește în temple făcute de mâini și nu este slujit de mâini omenești, ascultați, ca și când ar avea nevoie de astea. El care dă tuturor viață, suflare și toate lucrurile. Dumnezeu nu are nevoie de tine. Dumnezeu nu are nevoie de închinarea bisericii Logos. Chestiile astea sunt false. Când auzi oamenii, noi avem valoare! Noi avem valoare! Dumnezeu depinde de noi! Dumnezeu are nevoie de noi! Nu e adevărat! Nu e adevărat! Dumnezeu nu are nevoie de niciunul dintre noi. Absolut. De niciunul dintre noi. Avem impresia câteodată că dacă facem anumite lucruri pentru Dumnezeu, atunci El trebuie să ne răsplătească ca și cum nu știu ce favoare am făcut. Ca și cum El ar avea nevoie de noi. Ascultați, avem uneori impresia că dacă ne facem devoționalul dimineața și citim din Biblie, Dumnezeu trebuie să facă nu știu ce. Sau avem impresia uneori că dacă dăm nu știu cât la biserică sau dacă facem nu știu ce, Dumnezeu ar trebui să ne întoarcă favoarea pe care noi am făcut-o Lui. Ca și cum Dumnezeu ar avea nevoie de noi. O, Doamne, de ce mi-ai dat cancer? Că am vestit Evanghelia cum niciun altul dintre prietenii mei n-au făcut-o. Ca și cum, dacă ai vestit Evanghelia, nu trebuie să te mai îmbolnăvești. Înțelegeți despre ce e vorba aici? Ca și cum Dumnezeu ar avea nevoie de mine. Dragilor, Dumnezeu nu are nevoie de niciunul dintre noi. Și cu toate acestea, știți ce este frumos la Dumnezeu? Un lucru pe care teologiile clasice nu-l surprind. Mă refer aici la ortodoxi și catolici. Că Dumnezeu este un Dumnezeu personal. Okay? Nu vorbim doar despre asietatea lui Dumnezeu, faptul că El nu are nevoie de nimeni. Vorbim aici despre un Dumnezeu care, deși nu are nevoie de nimeni, El devine un Dumnezeu personal. De ce? Nu pentru că ar avea nevoie de Daniel, ci pentru că așa îi place lui Dumnezeu. Lucrurile pe care Dumnezeu le face, le face așa pentru că așa îi place lui să le facă. Și din cauza asta le face așa. Nu că ar fi anumite condiții sau că ar fi determinat de ceva din afara lui să facă ceea ce face. El este personal pentru că așa a ales El să fie. Și este lucru de care noi ne bucurăm. David s-a gândit că îi poate face o favoare lui Dumnezeu să-i facă numele măreț. Dumnezeu îi spune că nu are nevoie de el pentru a-i face acest nume măreț. Acum, în acest moment al discuției pe care Dumnezeu o poartă prin Nathan, o poartă cu David, îi promite lui David un nume și o dinastie. Da? Uitați-vă din nou, versetul 11, partea a doua. Ție îți voi da odihnă, ție îți voi da sabat din partea tuturor dușmanilor, de n-are nimic de a face cu ziua de sabat. Ok? Tocmai pentru că sabatul în Scriptură, Vechiul și Noul Testament, n-are nimic de a face cu zi. Ok? Acea zi de sabat era doar un simbol al adevăratului sabat. Okay. Ceea ce de fapt se și pierde în Noul Legământ. Acum, Domnul îți vestește că Domnul însuși îți va face o casă. Mergeți mai departe. Când ți se vor împlini zilele și vei fi adăugat la strămoșii tăi, îl voi ridica pe urmașul tău care va ieși din trupul tău și voi întări domnia. El va zidi numelui meu o casă și eu îi voi întări pe vecie tronul domniei lui. Eu voi fi tatăl lui, iar el va fi fiul meu. Mulți spun, vorbește despre Iisus aici. Nu vorbește despre Solomon. De unde știm că vorbește despre Solomon? Versetul 14, a doua parte. Când va păcătui, îl voi mustra. Ok, știm sigur că nu e Iisus. Ok? De ce? Iisus n-a păcătuit niciodată. Vorbește despre Solomon aici. Cu o nuia omenească, cu o lovitură dată de oameni, dar nu voi îndepărta îndurarea mea sau dragostea mea de la el, așa cum am îndepărtat-o de la Saul, pe care l-am înlăturat dinaintea ta, ci casa ta și regatul tău vor dăinui veșnic înaintea mea, iar tronul tău va fi întărit pe vecie. Știți ce e interesant în versetul ăsta 16 și noi pierdem din vedere aspectul ăsta? Ceea ce îi promite Dumnezeu aici este că Solomon va face ceea ce va face, Dumnezeu îl va pedepsi și el va rămâne cu toate astea fiul lui. Va veni după Solomon altcineva care va face același lucru și cu toate astea va rămâne fiul lui. Ce fel de fiu? Funcțional. Ok? Are în vedere tocmai o funcție pe care Dumnezeu o dă pe o anumită linie ca oamenii aceștia să reprezinte pe Dumnezeu. Adică tot se discută cum că au fost unii dintre împărații ăștia care au urmat după David groaznici de rău. Cum se poate ca oamenii ăștia să ajungă în cer? Ok? Promisiunile astea pe care le face aici Dumnezeu nu are în vedere că nu știu cine și-a trăit viața cum și-a trăit, dar nu contează, el ajunge în cer. Nu despre asta vorbește aici. Tocmai asta e un aspect foarte esențial aici. Ci se are în vedere această funcție pe care Dumnezeu o dă anumitor persoane ca să-l reprezinte pe el și în cele din urmă să ducă traiectoria aceasta la cine? La Iisus. Ok? Dar n-are nimic de face aici cu o relație personală. Așa cum o experimentăm noi cu Dumnezeu când vorbește aici despre această relație tată-fiu. Ok? Acum, dinastia asta lui David spune că va fi una veșnică. Dar cum o să fie dinastia asta veșnică? O să vină un rege după care o să moară, o să vină un alt rege după care o să moară, o să vină un alt rege tot așa veșnic? Nu, 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 noi știm cum va fi dinastia asta veșnică. Va veni un rege care nu va muri niciodată. Cine e el? Iisus. Okay? Iar afirmațiile acestea din Samuel se fac undeva prin anul 1000 înainte de Hristos. După 200 de ani mai târziu, în anul 800, Isaia spune căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Un fiu ni s-a dat. Iar autoritatea va sta pe umerii săi, va fi numit Sfetnic Minunat, Dumnezeu Puternic, Tată Veșnic, Prinț al Păcii, autoritatea sa va crește neîncetat, va fi o pace fără sfârșit pentru tronul lui David și împărăția sa. El o va întemeia și va întări prin judecată și dreptate de acum și pe veci. Da? Și Isaia vorbește despre promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui David cu 200 de ani în urmă. Cum? Ce am spus despre 2 Samuel dovedește contextul istoric pentru ceea ce avem în Psalmul 2. Da? Hai să deschidem la Psalmul 2. În Psalmul 2 citim următoarele. De ce se întărâtă neamurile? De ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Regele pământului, regii pământului au poziție, conducătorii se strâng la oaltă împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând. Să rupem legăturile lor și să aruncăm funiile lor de pe noi, cel ce tronează în ceruri râde. Stăpânul își bate joc de ei, apoi le vorbește în mânia lui și îngrozește în furia lui zicând, totuși eu însumi l-am înscăunat pe împăratul meu peste Sion, muntele meu cel sfânt. Despre cine vorbește aici? Despre David? Da. David a avut dușmani. Cine l-a întronat pe David? Dumnezeu. Oamenii care erau împotriva lui David erau de fapt împotriva cui? Împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu subliniază lucrul ăsta. Nu e doar împotriva unsului, ci împotriva mea. Dar Dumnezeu spune, eu râd din ceruri la lucrurile pe care ei le fac. Oare vorbește despre toți ceilalți regi, toată linia davidică care a fost după David? Oare despre ei vorbește? Da. Tot timpul împărații ăștia au avut dușmani și au avut oameni împărății care au venit nu au fost de acord cu lucrurile. În momentul în care s-au răzvrătit împotriva împărăției acestea, s-au răzvrătit împotriva cui? Lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu râde din cerul la ei și spunea, cine a întronat? Cine a dat această domnie veșnică? Cine a dat această dinastie veșnică? Eu am făcut lucrul ăsta. Vorbește în același timp despre Isus? Da. De unde știm lucrul ăsta? Pentru că anticipația pasajului acesta din psalm este colosală. Voi vesti hotărârea Domnului. El mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Versetul 8. Cereți-mi și îți voi da neamurile drept moștenire. Marginile pământului în stăpânire. E incredibil. David s-a gândit să aibă toate marginile pământului sub stăpânire? Probabil că s-a gândit, dar pe el îl interesa mai mult zona aia promisă. Ok? Dar aici în versetul 8 anticipația este diferită. Anticipația cuprinde toate marginile pământului. Versetul 9, tu le vezi drobi cu un toiac de fier, le vei sfârma ca pe vasul unui olar. De aceea, regilor, purtați-vă cu înțelepciune, judecători ai pământului, luați învățătură, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați sărutare fiului ca nu cumva să se mânie și să pieriți pe cale, căci mânia lui este gata să se aprindă, ferice de toți cei ce găsesc refugiul în el, adică în unsul. Această traiectorie tipologică a lui David merge mereu înainte. Anticipează momentul spre care se îndreaptă, iar în epistola către evrei, în momentul în care se citează acest psalm 7, autorul îl citează și cu siguranță face referire doar la o singură persoană. La cine? La Iisus. Și el este superior îngerilor în rolul lui anticipat cu mult timp în urmă prin regele David. Nu îngerii au fost hotărâți să domnească pe linia davidică ca fiu rege. Iisus aduce împărăția, lucru pe care îngerii nu l-au putut face. Ascultați. Doar o singură persoană putea să fie pe acest tron. Persoana care merita să fie pe acest tron. Știți cine? Dumnezeu. Dumnezeu însuși. Dacă Iisus a fost creat, oare cum o făptură creată să vină și să stea pe un tron pe care nu merită să stea? Ascultați, înțelegeți de ce este atât de important să murim și să ne dăm viața pentru această doctrină a lui Hristos? Și să susținem cu viața și cu sângele nostru că Iisus Hristos este Dumnezeu. În momentul în care spui că Iisus Hristos nu a avut un moment în care nu a fost și a fost creat, în momentul în care faci afirmația aceasta, îi iei din slavă lui Dumnezeu și îl blasfemiezi. Pentru că, observați, aici nu e vorba doar despre mântuirea omului, că mântuirea se putea face doar prin divin. Și de aceea Iisus este divin. Dar când te referi la această împărăție, este unul singur care merită să fie pe tronul acesta. Și să-i Dumnezeu. Și de aceea Iisus este Dumnezeu. Nici măcar îngerii, care ai spune că sunt creația cea mai deosebită a lui Dumnezeu, nici măcar îngerul Gavril nu merită să fie pe tronul acesta. Nici măcar el, ci doar Iisus. Și de aceea Iisus este superior îngerilor. Ca răspuns la prima noastră întrebare, dacă vă mai aduceți aminte, care a fost aceasta, de ce Fiul este mai măreț decât îngerii? Ca răspuns la întrebarea aceasta, în dimineața asta spunem că Iisus este superior îngerilor pentru că este întronat ca rege pe tronul davidic, pentru că este singurul Fiu al lui Dumnezeu și pentru că domnește peste toate lucrurile. Când vine împărăția? Când vine această împărăție? Într-un anumit sens, împărăția lui Dumnezeu sau domnia lui este universală, inevitabilă. Într-un alt sens, Iisus a născut rege. Nu vă dau toate pasajele, că intrăm în conflict. Ne le prelungim prea mult. În alt sens, el devine rege la începutul lucrării. Vă aduceți aminte Matei, da? Capitolul 3, după botez, în care Iisus spune, acesta este Fiul meu. În alt fel, vedem împărăția lui înaintea lui Pilat, când îi spune, pot să chem acum o grămadă de soldați care la cuvântul meu să distrugă totul înaintea lor. În alt sens, Iisus domnește de pe o cruce plină de sânge. În alt sens, împărăția lui Dumnezeu este necontestată. Împărăția lui Dumnezeu necontestată nu va veni decât la sfârșitul veacurilor. Termin în dimineața asta cu un pasaj din 1 Corinteni, capitolul 15. E un pasaj pe care îl îndrăgesc foarte mult, pe care vă mărturisesc că l-am descoperit în ultimile luni, deși l-am citit de foarte multe ori, care surprinde același adevăr pe care l-am regăsit în Fapte, unde se vorbea despre înălțarea lui Iisus echivalentă fiind cu învierea sa. Ok? Și păstrați în minte când vine împărăția. Da? Versetul 24. Apoi va veni sfârșitul când el va încredința împărăția lui Dumnezeu, Tatăl, după ce va fi distrus orice conducător, orice autoritate și orice putere. Va încredința împărăția lui Dumnezeu. Înseamnă că împărăția lui Dumnezeu, alegoric vorbind, e în mâinile lui, nu? Spune că o va încredința. Da? Deci dacă te gândești la imaginea aceasta, de aceea trebuie să ne întoarcem la versetul 20, dar Hristos a fost înviat din morți, el fiind primul rod dintre cei care au adormit. Într-o anumită măsură, Dumnezeu a fost, Iisus a fost împărat dintotdeauna. Într-o anumită măsură, el s-a făcut rege în momentul în care s-a născut pe pământ. Într-o anumită măsură, la începutul lucrării lui. Dar cred că cel mai bine se definește această venire a împărăției a lui Iisus în momentul în care se vede și elementul preoțesc în lucrarea lui. Și când este acesta? La cruce. În momentul în care moare și apoi înviază. Și este o întreagă imagine din Vechiul Testament până în Noul Testament. Vă aduceți aminte ce am subliniat? Când în același oraș au venit preoțescul și regele. La moartea lui Hristos și la învierea lui avem preoțescul și regele care vin împreună. Și știți ce e interesant? Și am uitat să vă subliniez aspectul ăsta. Când vă întoarceți în 2 Samuel capitolul 7, spune că el va zidi o casă numelui meu. Vorbește despre Solomon, însă traiectoria merge mult mai departe. Cine a construit o casă Domnului? Iisus. Biserica. Lucru pe care o să-l vorbească imediat în Evrei capitolul 3. Dar doar vă arăt că o să ne uităm la el, dar pentru cei care nu or să vină tot timpul, uitați-vă, Evrei capitolul 3. El a fost găsit vrednic de o slavă mai mare decât a lui Moise, așa cum constructorul unei case are multă onoare decât casa însăși. Versetul 6. Dar Hristos a fost credincios ca fiu peste toată casa lui Dumnezeu, iar casa lui suntem noi. E aceeași idee care merge din Vechiul Testament și merge până în Noul Testament. Foarte interesant tot aspectul ăsta. David zice să-ți construiesc o casă și Dumnezeu prin Iisus. Iisus construiește El o casă, iar casa aceea suntem noi. Ok? Hai să ne oprim aici în dimineața aceasta. În felul acesta trebuie să ne muncim cu textele pe care le regăsim în Noul Testament și când avem citate din Vechiul Testament, trebuie să muncim cu ele, să vedem ce a vrut să spună, cum a vrut să spună lucrurile. Și eu cred că în felul ăsta ne vom îmbogăți foarte tare, nu credeți? Da, nădăjduiesc că în dimineața aceasta v-ați îmbogățit puțin și v-ați bucurat de elementele acestea pe care le-am regăsit în cuvânt.